подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, шановное господарство. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи. Это политичные аналитики Сергей Наумчик. Сергей, приветствие.
Добрый день.
И Виталь Цыганков. Виталь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это найперш тема, головная тема. Это декрет, який подписал Александр Лукашенко. И он долго его обещал. Сказал, что он таки будет лёсовозначальный, важный, что он, шмат, что он мало таких, как бы, такого узровня подписывал вот за свое шматгодовое керование. Ну и, как бы, так бы мовить, певный таки жест зроблены, что вот 9 травня, вот из самых значных святов это зроблено. Сенс декрета вельми просты. Что в выпадку гвалтовного зникнення Александра Лукашенко, ці його заб'ють, так чи інакше, вся влада в Україні передається Раді безпеки. І одразу ж призначається надзвичайне ці військове становище, вот так, як тільки це відбувається. Військове становище одразу. І потім Рада безпеки ЖА призначає нові президентські вибори. Ну, тут є, якби, некілька аспектів, навошто вот это спотребилося Лукашенку, навошто он такое значение тому надає. Ну, от я б сказав, юридичний, політичний і психологічний. Ну, юридично мы с вами не юристы, я литерально два слова скажу. Вот есть у Белорусской Конституции такой артикул 89-й, и он звучит так. В выпадку вакансии посады президента або немогчимости выполнения им обовязков на подставах предугледжанных Конституцией, его полномочия до принесения присяги новообранным президентом переходят до премьер-министра. Ну, сдавалось, коротко, ясно и все зрозумело. Вакансия, неважно. Забили, помер, импичмент. Ну, все полномочия переходят до премьера. Все коротко и ясно. Але, мачима, была дана некая такая хитрая интерпретация, что вот эта другая частка, на кон того, что вот поведности с пунктами Конституции, а покольки в Конституции ни про смерть президента, ни про его забойство, тем больше не говорится, ну вот, мовляв, Лукашенко и дополнил эту конституцию. Это такие, в принципе, юридичные хитры, безумовно. Але давайте поговорим политично. А навошто? Вот навошто ему это? Ну, я еще раз скажу, в конституции все написано. Нема президента по той или иной причине. Вот, коли ласка, есть премьер-министр, под ним Рада безпеки. А чому надо передавать всей Раде безпеки, а не только... Якби, вот з його пункту гледження, чому система уратується лепш, чим от при передачі просто прем'єр-міністру Віталію?
Ну, я думаю, некалькі аспекти, які ми почали вже кратити. По-перше, хотів би, ну, скажем, опублічити той, ну, скажем, вже гумор, який узнік в сувязі менавіта з дати 9 травня, що Лукашенко, магчыма, я не ведаю, хотів... каб гэта неяк атасамлівалася з днём перамогі яго гэтае рашэнне, але 9-га гэта яшчэ капітуляцыя, так сказаць, фашысцкай Нямечыны у тым ліку. Так што гэта ці дзень перамогі, ці дзень капітуляцыі, гэта можна на гэты конт, канешне, іранізаваць. І, ну, мне так асабіста здаецца, што вельмі неўдалае рашэнне, калі ўсё-такі ён так анансаваў гэты дэкрэт і спачатку сказала ўвогуле, што будзе некае рашэнне, потым сказала, пра што будзе, ўжо інтарэс знізілся. Но але вот даць менавіта 9 мая, думаючы, можа, што перабіць гэтую павестку дня перамогі, ці што, як ён хацеў. Мне здаецца, абсалютна гэта з пункту лежання нейкіх піараў. Неўдала рашэнне менавіта аб'явіць дэкрэт у выходны дзень, у святочны дзень 9 мая. Ну, гэта такая дробязь. Што тычыцца больш такіх вот менавіта гэтых грунтомных тэмаў, то сапраўды я так, калі вы, Юра, прапанавалі, ну, нам пагаварыць пра ягоныя матывы гэтага рашэння, то я думаю, вот такім рашэннем ён хацеў паказаць, што наколькі ён давярае тим самым силовикам, доверяя ради безопасности. Не только одному человеку, некому премьер-министру, который может робить некие помылки, а вось, мовляв, некий коллективный орган после его гвалтовной смерти, так вот, основная мета этого указа, будет, ведя военное становище, утримая Беларусь, не отдаст ее никому, значит, с никаким внутренним и внешним ворогом. Ну вот, напевно, повинно продемонстрировать, что он, мовляв, доверяя этим людям, которые выходят в Раду безопасности, и, мовляв, никаких подкопов под их не чекая от них, вот таки, напевно, некий психологично-политичный сенс. Хотя, конечно, ну, с пункту лежения, коли брать абсолютно абстрактно, не некую конкретную ситуацию, но коли керавник достаточно в авторитарной системе, сам авторитарный керавник отдает такую махчимость выпадку смерти керовать людям с Рады безопасности, то в любой другой, скажем, абстрактной ситуации, в ситуации там, кино, в ситуации просто такого абстрактного, скажем, приклада для аналитики, то, конечно, эти люди теперь отримывают все карты в руки. И в тем лику, скажем, повинны задуматься про то, что коли нам улада вся в наших руках окажется после вот такого выпадка, чему бы не задуматься про этот самый выпадок? То бок это достаточно, скажем, суперечневое, коли не абсурдное решение с пункта глежения особистой безопасности Александра Лукашенко. Але ягоны, видать, вот мотивы в тым, як я сказал спачатку, что ён гэтым хоча падкрэсліць нейкую полную лояльнасць, полную монолитность того, что называется силовики, которые на 50 с лишним процентов представлены в Раде безопасности и в широком сенсе номенклатура, влада, то вот это его декрет, напевно, перевысил этот мотив, перевысил все остальные мотивы.
Сергей, а как вы лечите? Вот как бы накольки, уже не будем там казать там, про демократию, про конституцию, относно, коли мы говорим про Александра Лукашенко, такие материи можно выносить за дужки. Але насколько это все-таки как бы уратуя систему? В этом смысле, скажем, коли помер Сталин, так само была раптовная смерть, то реально керовало Политбюро, как бы не был никто призначенный, хотя Маленков был формально премьер-министром, але был и Хрущев, был и Берия, и почалася драка. Почалася драка менавіта тому, что яны все были ровные, все имели певные полномочия. В этом смысле Лукашенко весь час говорит, что повинно быть во владе ствол, все, один на начале, это, кстати, как войску. Так войску коллективного керавництва нема. А вот он сам своими руками створая отсутность один на начале. И коли там сапраўды вороги нападут раптом после его смерти. Я не совсем разумею его внутреннюю логику. Я в данном выпадку я кажу, не кажу там про право, про все остальное. Я внутреннюю логику не разумею.
Як і многі іншыя апошняга часу, ты ранейшыя дзеянні Александра Лукашэнкі, яны, канешне, з вялікай цяжкасцю укладаюцца в якую-небудзь логіку. І, калегі, я думаю, што ўсё ж такі, калі мы гаворам дэкрэт Лукашэнкі, указ Лукашэнкі, мы, канешне, можам абмяркоўваць і будзем абмяркоўваць, але, ў прынцыпе, мы павінны не забываць, што гаворка ідзе пра чалавека, які неканстытуцыйным шляхам утрымлівае ўладу. Гэтыя выборы не признаны демократичной международной супольностью. Ён не з'являється легітимно обраным президентом. І зусім недалекий от истины той, хто скаже, що ось гэтыя декрети, укази, не каштують навіть той папери, на якій вони написані. Але, конечно, коли ми говоримо про реальну ситуацію, а ён так чи інакше, безумовно, командує велізною силовою структурою, яка тяжко сказать, але я думаю, что на сегодня это уже где-то так 130-120 тысяч человек, коли все взять разом в сукупности. Тут, я думаю, где выник некой ягоного психологичного стану. За одного боку, конечно, так, и он задушил протесты. Давайте просто называть речи своими именами. Протесты задушенные. Протестные настрои никуда не зникли. Але протесты вот у той форме, в якой яны былі, в якой яны уразілі свет у жнівні, у верасні, які просто сапраўды уразілі планету, іх няма. Яны просто абсалютна крывавым, і крывава, калі мы скажам, гэта не метафара, і нават не гіпербала, гэта сапраўды было так, яны задушаныя. Это з аднаго боку. А з другого боку, чым далей, тым вот няма адчування, што ён пачувае сябе спакойна. Вот, здаецца, што ён весь час, так сказаць, усё больш і больш в такім не просто в нервовым стане, але ў стане ўсё большай упэўненасці. Юра, вы прыгадалі сітуацыю са Сталіным і смерць Сталіна. Ну, на сёння вот, добра, што прыгадалі, бо, скажам, на сённяшні дзень даследчыкі, хаця яшчэ далёка не ўсе адкрыты архівы, але спасылаючыся і грунтуючыся на мемуарах, у тым ліку і Хрушчова, і некіх дакументах, практычна прыйшлі да высновы, што вот смерць Сталіна, яна калі не была і не была вынікам, скажам, ну, падрыхтоўкі некай замовы, змовы, забойства, то безумоўна яна была падштурхнутая, бо 12 гадзін да Сталіна, які ляжаў з інсультам, прабачце, у лужы ўласнай мачы, не пускалі ніякі, не падыходзілі ніякі лекары, і гэта было распараджэнне Политбюро, Маленкова і Берії, не пускайце нікого, таварыш Сталін спіт. А вот што далей атрымалася? А далей вось гэтае кіраўніцтва мянялася вельмі хутка. Не будзем забываць, што другім чалавекам, да, Маленков быў фармальна старшыня Савета Міністраў, Хрушчоў, між іншым, быў тады не першым, і нават не другім, і нават не трэцім. Хоць ён стаяў трэцім і прамову гаварыў на трыбуне Маўзалея. А другім быў Лаврэнцій Цыпалыч Берія. Ён фактычна взяў пад сябе ўсю ўладу, взяў, зноў стаў на чале КДБ, да гэтага ён займаўся атамнай вытворчасцю. А праз некалькі месяцаў ён ужо быў арыштаваны і расстраляны. Праз літаральна два гады Маленков ужо ніхто, дырэктар, здаецца, і Кібастузскай ці Каменагорскай электрастанцыі, штосьці такое.
І а Молотов пасол Монголіі.
Так. Молотов пасол в Монголіі. Не во Франции, не в США, в Монголии. Разумеется, то есть те, кто вот были на трибуне Мавзолея, они просто яны дяковали Хрущеву, что они остались живыми. И вот, когда мы поглядим, мы вот бачим просто, я кажу про советскую историю, якую, так сказать, ну, старейшие наши глядачи, слухачейшие, видать, застали, я думаю. А вот, когда мы в уголе поглядим, то так оно и было. Николи после адыходу диктатора будем уживать этот термин таки корректный адыходу. Там смерть, забойство, сел на самолет, улетел, что-то здарилось, я не ведаю. Николи вот то, что он, скажем, призначал, некие ягоные, так сказать, наместники, яны вельми долго, николи не затрымливались.
Ну, всякое бывало, скажем. Ну, бывало, выпадок Азербайджану, Туркменистану, это правда так.
Азербайджан Алію передав, своє повномоцтво сину, і Ільхам там керує і тримає гэта вот так от у кулаку, і причому ніхто не може ніякий ні захад з гэтым зрабіць. Тому я думаю, що гэта, конечно, у нейкай ступені прояви, ну, нейкай, я скажу, коректним, так, психологічної неустойливості на гэты момент Александра Григоровича Лукашенки. Але вот будзе мне цікава паглядзець, я не здзівлюся, калі ў бліжэйшы час мы не пабачым некай змены ў разі бяспекі, у тым ліку і замены тых, хто, скажам, так званыя цывільны, скажам, ну, Андрэйчынку ўжо за 70 гадоў, чым караю не спікер парламент. Нармальна пастроіць парламенты, будзе імі кіраваць. І яшчэ цікава паглядзець, як тыя, хто ваходзіць у Раду бяспекі, як яны ставяцца, скажам, ну, тут ілюзій нема ніякіх, але, так сказаць, вот, ступень іх прарасійскасці. У мене такое адчуванне, што гэта ступень там просто зашкальвае.
Я хачу звернуць увагу на одну вельмі цікавую реакцію, так сказаць, в пэвным сэнсі, виновніка торжества, в пэвным сэнсі. Это реакція прем'єра Романа Галоченки. Некалькі дзён тому ён сустракаўся з Лукашенко, они там шэраг пытанняў абмярковалі. І ён пракаментаваў, будучы декрет, який вот сьогодні був видан, ну, тоді про його було відомо. І, до речі, на конт його реакції, потім відомий канал, телеграм-канал Пул Першого написав, що, ну, от бачите, він так само, він за, він зусім не покривдився. А у меня такое уражение не склалось. И он не сказал, что да, обовязково, треба такой декрет, я там сам не справлюсь. Он сказал, як президент вырешит, так и будет. Кропка, все. То есть он как бы не сказал, что он не здольный был бы выконывать такую функцию. Он сказал, что ну, начальство виднее. Я бы не сказал, что это вельми такая как бы узнеслая характеристика. В отрознении вот от спадарыни Качанова, якая сегодня так, такие узносила хвалоспевы. Але тут, видите, цікавая ситуация, то, что я сказал, три чинники, психологичная. Лукашенко учора, сдается, такой спич сказал про своих, так сказать, поплечников, что вот Каддафи забили, Хусейна забили, Милошевича сгноили, забили так само там в Гаагской тюрьме. А зараз
нечто,
там...
Нечто и мне не здоровится протягнуть.
Немецкие юристы, значит, там справы супроть меня. Чому? Для того, как подрихтовать, так сказать, юридичную базу, идеологичную базу для моего забойства. Ну и мы памятаем так само месяц тому справа про переворот. Ну вот Байден, я особисто. Виталь, он правда вот лечит, что кто-то его будет забивать, что его забьют, что вот этот вариант, он, в принципе, это ведь декрет ад-хок на той выпадок, коли как бы его забьют. 26 годов жил, и как бы, такой потребы не было. А зараз он, ну, принамсі субъективно, он правда лечит, что вот есть такая погроза.
Ну, вот спрабуеце з нас зрабіць псіхолагаў, ёсць у нас адзін доктар в Амерыцы жыве, які можа быць больш спецыяліст у гэтым пытанні, ці нават Сергей
в каторым
пытанні псіхалогіі Александра Лукашэнка.
А, понял, ясно.
Да. І ці можа нават Сергей вось, які быў дэпутатам і трошкі больш мае досвід кантактаў, хаця і даволі далёкі ўжо досвід кантактаў з Александрам Лукашэнкам, але калі аналізаваць чыста канкрэтна яго, што мы публічна ведаем дзеянні і заявы, то выглядае, што сапраўды баіцца. І ведаеце, калі яшчэ памятаю вось у пачатку прэзідэнцтва Лукашэнкі, ну, з гэтым стылем, скажам, мы все пазнаёміліся стылем кіравання такім агрэсіўным, рэзкім, ну, з такімі выказаннямі, скажам, хамаватымі, з шуканнем паўсюль здрады, шукання паўсюль змовы, то памятаю Александра Федута, калі ўжо, ну, скажем, перестал там працаваць в команде Лукашенки в администрации и перешел уже на публицистичные, скажем, хвали, стал публицистом, где он описывал такие речи, что коли каждый день приносить Лукашенку там Шейман и иншие паперы, где коротко, так сказать, тлумачится, что повсюль крадуть, повсюль порушаюць, повсюль коррупция, то это накладаецца і на характар канкрэтна, ну і вот такой падбор інфармацыі стварае такую карціну свету. То мы можам уявіць, якая карціна свету зараз ствараецца вакол гэтага шмат, скажам, інсінуацый, ці жыве ён в некім такім, ну, пухіры, в інфармацыйнай такой бурбалцы, дзе як бы нічога не ведае, акрамя таго, што даюць, ну, ў гэтым па асобных рэпліках можна пераканацца, што сапраўды широко сам интернетом не карыстаецца, а чытае то, што яму рыхтуюць. І акрамя гэтага, безумоўна, канешне, з вялікім даверам традыцыйна да спецслужбаў, пастаянна чытае нейкія спецслужбаўскія, скажам, дакументы. Ну, а там, я думаю, у гэтых дакументах весь час пра тое, як паўсюль хтосьці выказваецца, хтосьці рыхтуецца. Я думаю, у спецслужбы ще савецкіх часоў засталася традыцыя не толькі інтэрнэт-перамовы, так сказаць, чытаць, але яны, напэўна, ходзяць і сярод людзей просто ў транспарці. Ну, гэта такая праца ў іх была, я думаю, застаецца, слухаюць, і потым сумленна, магчыма, ўсё гэта запісваюць і перадаюць наверх пра то, як людзі пра што гавораць. І то, што яны гавораць, мы часам, напэўна, і в эфіры не можам паўтарыць у дачыненні да Александра Лукашэнкі. Я думаю, і гэта ім усё кладзецца на стол, і плюс там, ну, нейкі, як он называе гэтых здраднікаў за мяжы, нейкія заклікі і заявы. І вот такі, такая карціна свету, мне здаецца, сапраўды склалася, што вось вакол столькі шмат ворагаў, якія хочуць яго пазбавіць тым ліку і жыцця. Але з іншага боку, гэта і кладзецца, ну, у цяперашнюю нагнетанне істэрыі. Калі вось, ну, мы бачым ужо сапраўды, як мінімум з зімы, нема масавых пратэстаў, ёсць людзі, якія выходзяць там у мікрараёнах, некалькі дзясяткаў, ну, мы ўсё гэта ведаем, але тым не менш, ад старшыні КДБ да самого Лукашэнкі такое ўражанне, што зараз ўсё-такі нейкая лінія фронта па-ранейшаму праходзіць і па-ранейшаму сотні тысяч стаяць на вуліцах. Гэтага няма, а іхняя рыторыка такая, што нібыта ўсё гэта адбываецца, і што нас чакае ў гэтым годзе, што нас чакае вясною, што нас чакае летам, яны пастаянна пра гэта гавораць. То бок тут вот які аспект тут сапраўдны маецца на ўвазе, ці гэта, ну, спецыфіка асобы, ці гэта сапраўды палітычнае нагнетанне тэмы рэпрэсіяў для працягу гэтых рэпрэсіяў. Вось тут дастаткова такое пытанне філасофскае.
Сергей, ну, а сапраўды, вот як вы лічыце, вот всё-таки он як бы мовіць з халодным розумам, абсалютна свядома стварае просто вот такую пагрозу, вот бачыце, ворагі хочуць забіць, адпаведна ім і адпор трэба даваць. Вот. Ці можа і сапраўды, ну вот яму так здаецца, у яго такое бачанне свету, тут еўразвяз не можа там эканамічныя санкцыі ўвесці, ці там візавыя санкцыі пашырыць. А ўжо запланаваць забойства, ну это.
Ну так 150 гэтых
паспарожнікаў
уже былі спадрыхтаваныя, да.
Ну, і наконт той же, скажем, змовы ось без ось. Але самі ж казалі, што мы все кантралявалі з самага пачатку, там паказалі ту размову Дзянковіча з правакатарам. Ўсё ў жніўні, то все было пад кантролем. Ну, калі все под контролем, то чого, так сказать, пераймацца, меня заб'ють тут всюду, так сказать, дуло, те самые рулі пістолетаў, кілераў, забойцаў, тэрарыстаў, і все контролюеш, то што. То есть это все-таки вот такая гульня просто, что вот повсюль ворогі, все хочуть на мяне, так сказать. Ці он сапраўды так лічыць, что ну вот свет такі, свет як бы такой дарвінаўскі, что его хочуць забіць.
Ну, калі гаварыць вот пра менавіта ўжываеце эту фразу, так сказаць, его хочуць забіць, я думаю, што ён абсалютна ў гэта верыць. Верыць ён сам, бо яму хочацца ў гэта верыць. Вот тут Віталь сказаў адну такую цікавую думку, но факт, што сапраўды это было ў савецкія часы, відаць, цяпер працягваецца КДБ, так ці інакш адсылаў увесь час наверх, раней это там было палітбюро ЦК. Зараз, ну, в Беларусі, гэта, скажем, Лукашенко адсылаў наверх інфармацыю, што як людзі ўспрымаюць. Прычым это была, ну, рэальная інфармацыя. Была рэальная інфармацыя, больш-менш. Таму пры жаданні, скажем, кіраўніцтва СССР, калі яно жадала рэальна ведаць, якая сітуацыя, яна магла, яно магло ведаць гэтую сітуацыю. І тое, што, канешне, яму КДБ перадае, там, відаць, не толькі КДБ, хто там яму аналітычны гэтыя робіць расклады, то калі гэтая інфармацыя хаця б на палову правдзівая, то яго, канешна, ствараецца страшная карціна адносінаў да яго людзей. Бо вот сапраўды, калі чытаеш сацыяльныя сеткі, чытаеш каментары телеграм-каналаў, ну, сапраўды, вот нічога. Вот я паглядзеў на адным канале 400 з нечым каментароў да сёлішняга указа, ні адзін з каментароў я паўтарыць вот тут просто не магу, ну, па цэнзурных, так сказаць, меркаваннях. І тут, сапраўды, калі ён лічыць, што яго большасць насельніцтва ненавідзіць, ён абсалютна адэкватна ўспрымае сітуацыю. У сэнсе, што да, яго ненавідзіць. А вот далей, паколькі ён па сваёй натуры, я маю на ўвазі Лукашэнка па сваёй натуры, абсалютна не схільна ўспрымаць якія-небудзь дэмакратычныя механізмы, у тым ліку і дэмакратычны механізм змены ўлады, ён не можа дапусціць, што вот беларускі народ хоча нейкім мірным дэмакратычным шляхам пра справядлівыя выбары змяніць там абраць парламент ці абраць там новага прэзідэнта, яго змяніць. Ён гэтага не дапускае, бо ён сам такога не дапускае, так сказаць. Ён дапускае толькі сілавы спосаб, ну, вот, забойства. Яму, канешна, там падкладваюць тут жа, ага, вот хтосьці неяк вас хоча забіць. Калі гаварыць наконт забойства, наконт, вось калі гаворыць пра Злучаныя Штаты, ну, ведаеце, вот што я скажу, што калі б Злучаныя Штаты хацелі некага забіць, яны б гэта зрабілі. І мы б ніколі не даведаліся, што яго забілі. Сэрцам стала дрэнна. Інсульт здарыўся, разумееце, што паслізнуўся, ударыўся галавой аб стенку і кровазліццё ў мозг і памёр. Альбо проста вот раз і так, так сказаць, памёр. Толькі трэба памятаць, што з 1972 года такога можа, калі б і было ў каго жаданне, гэта абсалютна нерэальна. Бо ў 72 годзе тагачасны прэзідэнт Ніксон падпісаў дырэктыву, і яна дзейнічае, якая забараняе спецслужбам, ну, цік, як нас бы сказалі, сілавым структурам США забіваць, знішчаць за мяжой замежных палітычных лідараў. Забараняе. І вот гэтыя все, як ён там прыгадывае, Кадафі і іншых, там, Мілошавіч, ніякага там, так сказаць, ЦРУ не прыкладала. Это такі ж маразм, як гаварыць, што там ЦРУ разваліў Савецкі Саюз. У апошнія тры гады існавання СССР не было большага, не было структуры, якая больш бы хацела існавання СССР, чым цэнтральнае разведвальнае ўправленне Злучаных Штатаў, бо яны баяліся, што распад СССР, так сказаць, прывядзе да раздраблення вот гэтага ядзернага патэнцыяла. Адкрытыя архівы і Белага дома, і Дзярждэпа, можна проста пачытаць. Таму гэта ўсё абсалютная, канешне, параноя. Ну, але паколькі ў чалавека ёсць рэальная ўлада, ёсць падпарадкаванне сілавых структур, то, канешне, гэтая параноя вось так трансфармуецца ў тое, што мы цяпер назіраем.
Спадарства, яшчэ адно пытанне, не звязанае з гэтым дэкрэтам, але звязанае з сённяшнім днём. Напередадні сённяшняга дня кіраўнік народнага антыкрызіснага кіравання Павел Латушка выступіў заклікам, што вот выходзьце на вуліцы, насіце некія белыя аксесуары, каб пазначаць сваю грамадзянскую пазіцыю. Гэта наша свята. Вот такой быў заклік. Ольга Карач, палітык Ольга Карач, таксама выказвалася про некий день X, у нее вот я бачил такой слоган был «Дожи май до победы». Ну и вот то, что мы сегодня бачили по Беларуси, может, у меня недокладные известки, але одинковые затримания, правда, в разных городах, в Минску, в Витебску, в Гомеле, в Докшицах навод. Але, ну, пэўныя затрыманні адбываюцца кожны дзень, але нават вот як было 25-го, скажам, сакавіка, калі, ну, была некая спроба, некалькі десяткаў людзей спрабавалі неяк выйсці, а тут, здаецца, і спробу было. Віталі, то так, і калі так, то чаму? Ну вот Латушка заклікаў, а вот такой вынік.
Ну, па-першае, наконт гэтага закліку, безумоўна, не было шырокай грамадскай згоды, трэба адзначыць. Латушка, адзін палітык, які заклікаў, напрыклад, іншы палітык, Зенон Пазняк, актыўна заклікаў не выходзіць, напісаў, што гэта, ну, сваім стылі, што гэта чарговая правакацыя, і толькі там яна падставіць патрыятычных беларусаў і гэтак далей. Але натуральна, што не толькі сярод гэтых двух людзей, але і ў шырокім сэнсе не было такой вось однозначной згоды, каб усе там сайты, все палітычныя сілы заклікалі. І гэта можна патлумачыць, паколькі, ну, ёсць уже вопыт таго ж 25-го сакавіка, калі, ну, намного больш, чым сёння, людзі ўсё-такі выходзілі неяк праявіць сваю, ну, пазіцыю, хаця нічым асабліва таксама се не абазначалі, але пры гэтым яны былі затрыманыя там в самых розных местах Менска, на Кастрычынскай, каля Бангалору. Хотя яны не паспівалі ні некую ні в калону стаць, ні нават нічога зрабіць. І, ну, то бок, людзі, калі б адчулі, што нешта пачалося, я думаю, канешна б пачалі выходзіць, бо мы ведаем, як колькі мудрых в двукосі і без сапраўды мудрых аналітыкаў не маглі спрагназаваць, што здарыцца пасля выбараў пасля 9 жнівня. Большасць лічыла, што некалькі там десяткаў тысяч выйдуць і разыдуцца, ніхто не мог прадказваць таго маштабу пратэсту, якія былі ў жніўні верасні. Так і тут загадваць нельга, але калі лагічна аналізаваць сітуацыю на дадзены момант, то, ну, па-першае, сапраўды рэпрэсіі, яны ўсё-такі, ну, скажам так, прымушаюць людзей задумацца над коштам гэтага выхаду. Але самае галоўнае, нават кошт бывае, калі высокі, людзі ўсё роўна выходзяць, калі яны бачаць перспектыву, калі яны бачаць нагоду, калі яны бачаць канкрэтны стымул. Вось, ну, калі казаць так дастаткова, ну, я б сказаў, цынічна, то, ну, в закліку Латушкі да іншых была такая, ну, скажам, рацыянальная ідэя, што вось людзі выйдуць, іх, канешне, будуць хапаць, і мы пабачым зноў, які фашыст Лукашэнка, паколькі ён дзень перамогі хапае людзей. Ну, але в адказ на гэта большасць людзей кажа, навошта гэта лішні раз даказваць, мы і так ўжо ведаем, што ў Беларусі на сёння фашысцкая ўлада, не трэба дзеля гэтага прыносіць нейкі новыя ахвяры. Вот, мне здаецца, гэта асноўны аргумент, які прывёл да таго, што, скажам, людзі не вельмі актыўна падтрымалі гэты заклік.
Сергей, і ваш адказ. Ну, вот это не вельмі актыўна, но она такое даволі мягкая. То есть вот чаму не выйшлі, ну, то, что не вышли десятки тысяч, больше не зразумела, а что вот практично никто. Чому так? Вот, вот, от, от сотень тысяч в жнивне минулого года до, ну, фактично никого. И там особенно один, потому что нам вот так вот, вот их затриманил, а это литерально одинковые выпадки, нам вот неведомо, что яны как бы спробовали что-то, ну, выйти на какую-то демонстрацию, что-то продемонстрировать. Чому?
Ну, я уже сказал, что Лукашенко раздавил народные протесты, мирные протесты, подкресливаем, мирные протесты раздавил у крыви. И люди бачат, вот как Виталь Цыганко слушно зауважил, просто кошт. И знов же не бачат, что эти протесты могут привести до некого вынику. Тады у жнивни вот это так супало. Вот гэтыя пратэсты, гэтыя 100 тысяч да паўмільёна, скажам, вот тое, што выходзіла на ў сярэдзіне жніўня па ўсёй Беларусі, нават 700 тысяч называюць такую лічбу па ўсіх, так сказаць, гарадах і вёсках, нават чаго раней ўвогуле не было. Гэта вынік нечага там, што нейкія тэлеграм-каналы заклікалі ці штосьці. Гэта вынік супадзення, вот, це, скажам так, сукупнасці розных фактараў, того, что эта вот ситуация наспела. Тогда она была наспела. И вылилась вот минавито у гэта. Зараз я на у гэта не наспела вылиться. И, ну, реально просто люди бачат, что вот за бел-червоно-белую ленточку сегодня там пару, каля помника перемоги милиция потягнула. Просто вот за абсолютно сдавалось. Ну, и каждый день такие так сказать, выпадки. То бог это альбо штрафы ў памерах там трох месячных зарплат, альбо нешта іншае, хаця сказаць, што, скажам, пратэстаў сёння не было, таксама не выпадае, таму што людзі вывешывалі вялізныя бел-чырвоныя белыя сцягі і розныя іншыя былі такія перформансы. Пратэст, ён гэта пратэстны вот парадокс, нават не парадокс, а адметнасць у тым, што пратэсты, масавыя пратэсты спыніліся, але пратэст застаўся, пратэстныя настроі, яны засталіся. І яшчэ адзін вельмі вот момант, які ўсё ж такі вельмі небяспечны для Лукашэнкі, для ўлады, мне здаецца. Ён-то можа нічым не скончыцца, але можа скончыцца для іх вельмі кепска, што вельмі вялікая частка, зноў жа я вот мяркую па тым, што мы чытаем у сацыяльных сетках і у розных інтэрв'ю глядзім, вялікая частка просто расчаравалася ў эфектыўнасці менавіта мірнага характару пратэсту. Вот менавіта мірнага. Так, калі людзі здымалі там тапачкі, станавіліся на прыступкі, на лавачкі, так сказаць, вось кветкі дарылі амапаўцам, ну, ўсё тое, што было тады ў жніве. І пазней. Зараз, калі гэты пратэст выплеснецца, пратэстныя настроі, калі яны выплеснуцца, гэта можа адбыцца можа і праз год, можа і праз два гады, то вот гэта ўжо можа мець зусім іншы характар. І зусім вельмі непрывабны, так сказаць, вельмі дрэнны для Лукашэнкі, для вось ягонага атачэння мець, так сказаць, вынік. Хотя мне здаецца, што вот, калега, ну, зноў жа, правильна Віталь сказаў, што цяжка рабіць прагнозы, ніхто, у прынцыпе, амаль што ніхто не прадбачыў вот такіх масавых выступаў. І можна зразумець так, што, ну, канешне, лідары, так сказаць, вось, прыгадалі Латушку, відаць, у яго некая іншая інфармацыя была, але мы бачым, што вось гэтыя заклікі на вулічныя шэсці, яны не спрацоўваюць, ну, не ёмка самога сабе цытаваць, але яшчэ, здаецца, у лістападзе быў, напісаў, што, ну, па маіх, так сказаць, адчуваннях, зараз вось асноўная такая функцыя, тое, што мы называем дэмакратычныя сілы, там, патрыятычныя, беларускія сілы, гэта, ну, асветніцкая такая праца, асветніцкая праца, тлумачэнне, што адбываецца, што адбывалася ў гісторыі, бо гэта вельмі важна. Тут вельмі важна, каб людзі разумелі, што адбываецца, і на запашванне сілаў. Калі гаварыць пра тых, хто знаходзіцца, пра тых лідараў, якія вот знаходзяцца па-за межамі Беларусі, то, канешне, іх роля ніяк не зменшылася, у тым плане, што на іх, як і раней, ляжыць адказнасць за інфармаванне сусветнай супольнасці пра тое, што адбываецца, тое, што вот яны сустракаюцца з рознымі палітыкамі, здавалася, это, ну, такая руціна, ўжо вот да гэтага прызвычаліся, на самой справе это важна, таму што, прыгадайце, я вам проста маленькі прыклад прыведу, калі тады ў верасні на першых палосах, умоўна кажучы, бо ў інтэрнэт перайшло, была беларуская тэма, як толькі атруцілі Навальнага, беларуская тэма з першых радкоў сышла, таму трэба прыгадваць. І яшчэ адна вельмі важная рэч, якая, відаць, павінна рабіцца, гэта падрыхтоўка той же самой сусветнай супольнасці, найперш, скажам так, эканамічнага, фінансавага сектару да дапамогі Беларусі, калі рэжым падзе. Вось тут у людзей павінна быць абсолютна поўная яснасць, я маю на ўвазі беларускага народа, што будзе, якім чынам дапамога будзе ад Захада, калі рэжым зменіцца. Бо можна зразумець, што вельмі цяжка, скажам, перамагчы дыктатуру нейкай дапамогы Захада. Нават санкцыі могуць не даваць нейкага, так сказаць, эфекту. Але вось аказаць эканамічную дапамогу, і практыка гэта паказывае, і сусветная гісторыя паказывае, Захад абсалютна ў стане, ён гэта рабіў у свой час з іншымі краінамі, і безумоўна, што маральны абавязак Захаду зрабіць гэта і з Беларусі таксама.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.